ab'omukwanos, ab'oluganda n'abaana ife mu Kristo, wano n'oluganda Frank, ng'abalamusa okuva ku kitebe eky'okubuulira mu kibuga Crawford mu German. Tulina omukisa okugabana nimwe ekigambo ekiyende kya Katonda, nga tulangirira obulamba bwa Katonda, nga tulaga entegeka eya Katonda okuva ku ndagaano enkaire n'empyaka. Leero nja kwenda kwogera ku eisomo erikoba obulamba bwa Katonda mu kitundu, nga bwe tukoze mu isomo eibiri, nga tulaga nti Katonda ali mulala, nga yeraga mwene mu ngeri dendawulo ndawulo, nga omutonzi, omulokozi, nga kabaka, nga omulamuzi n'ebintu ebindi. Mu bikolwa byatume ensuula yabiri, wano omutume Pawulo yakoba ati, tinayaganibwa okubalangirira amateeka ga Katonda, oba amateeka ga Katonda, amateeka ga Katonda gona gona weekuume iwe mwene ne ekisibo kyona kyona ekyo Omwoyo Omutukuvu eyabakola mube abakulu okuliisa ekkanisa ya Katonda eyo gye yalangirira n'omusaayi gwe mwene. Ekkanisa ya Yesu Kristo, ekkanisa ya Katonda omulamu, ti kibuuzo eky'eddiini, ti kkanisa eyindi oba ekuŋŋaano eyindi ng'erina n'ekitebe kyayo wano oba wale. Ekkanisa entuufu eya Yesu Kristo eyaganibwa ebintu bino, eyaganibwa eri omwikiriza omutuufu eyanunulibwa n'omusaayi ogw'omwana gw'endiga gogwayiika ku musalaba. Ekkanisa entuufu eya Yesu Kristo n'omubiri gwa Kristo nga guli mwoyo omuntu eyazaalibwa omundi gw'okubiri, omwoyo ogwayiruzibwa, omwoyo ogwakolebwa ogukulemberwa omubiri n'omutwe ogwa Kristo. Ekkanisa eri n'obuweereza bw'emirundi emingi. Nga tukaale okujja mu ndagaano empyaka, nenda kabiri kwirayo kabiri mu isomo eya kusatu, nga amasomo nga nenda kubalaga engeri Katonda oyo yenka omutuufu eyeraga ye mwene. Yalaga nti yatambula mu nnimiro ya Edeni ng'atonda Adamu mu kifaananyi kye. Yeraga mu lubereberye 18 engeri Katonda eyayidde okukyalira Ibulayimu, baatyama wansi baabona ekiyiwulo niye. Kiraga nga nabbi omuntu wa Katonda nga Mayiko mu ndagaano enkaire kabaka yatyama mu namulondo ne baje ejje eggulu nga bamwetoloire. Jatuma twagaana nabbi Isaya nga waayo obudulizi nti yabona Katonda kunamulondo nga ejje erye limwetoloire. bona inga konti ani aja kuja olwaife tiyogera ku muntu yana yena yeyogera eri abo abali bamwetolweire okuva ku lubereberi kandi tubona ekiseera kya ndagaano enkaire katonda yali akali kweraga nga baba nga mwana n'omwoyo mutukuvu mu biseera by'emyaka 14 katonda yalangirira ebintu byona byona ebijja kubaawo olw'ensonga eya entegeka ey'obulokozi mu ndagaano empyaka tujja kolagana ne kino mu isomo eiraku aye wano mu kyamateeka ensuula y'omukaaga okuva ku kaniriko okuna tusoma Mukama Katonda kabiri ng'ayogereri Musa muwulire Isirayiri Mukama Katonda waife ali mulala ali Mukama ali mulala ojja kwendanga Katonda Mukama wo n'omutima gwo gwona gwona n'emmeeme yona yona n'amaani gwo gwona gwona wano essira liri nti Katonda ali mulala mesi yalina bakatonda bangi banabbi bangi aye Katonda yenkoya zira ku ntandiko n'enkomerero yakakasa ng'akoba nti muwulire nze mwena mwena be Isirayiri muli bantu bange b'endagaano mumpulire ninze Mukama Katonda wemwe timuubenga ni Katonda owundi okutwala ku nze Katonda yeyongera okwogera mu kaniriko mukaagane okw'omusanvu ebigambo bino bye mbalagira leero binaaba mu mitima dayimwe ti mitwe dayimwe aye mu mitima dayimwe abantu bawakana n'emitwe aye mwikirize emitima dayimwe akaniko omusanvu mujasomesanga abaana bayimwe buli amateeka mwogerenga nabo wemutyamanga mu mayumba gayimwe wemubanga muli kukolanga mu ngeri eyo nga bwairenga muli kutenduka oba emunasitukanga kino tikikozenga akabonero eri emikono dayimwe mujakuba kijakubanga wagati w'amaiso gayimwe ate mudiwandiikenga ku mayumba gaimwe ku miryango n'emayumba gaimwe munaku duno dona dona abooluganda bende Katonda wa Isirayiri yabawa endogera eno tikyali nti Katonda wagekezaaku oba baali bakatonda basatu oba obusatu be kyali mu Katonda mulala yenka muwulire be Isirayiri abooluganda n'abaana ife kino kiyinza okuzindula aye okusomesa okw'obusatu bwaleetebwa mu kibuuzo ekyokusatu n'ekyokuna tikyali kyagaanibwa mu Bayibuli Katonda yeebwikula mwene mu ndagaano empyaka nga baaba waife ali mu iguru kyova tusaba nti baaba waife ali mu iguru eri omwana we yenka omwende Kristo yaba mwife olw'Omwoyo Mutukuvu. Katonda nife, Katonda mwife, okubitira mu kubonesebwa eri Katonda omulala oyo okweraga okulaga entegeka ye ey'obulokozi. Mu ndagaano enkaire, Katonda yali akaali kwebuukira mwene nga Baba, Mwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kale tikiseera kyona kyona Ibulayimu oba omuntu yena yena mu munsi eyayogeranga ne Katonda nga Baba oba Mwana oba Mwoyo Mutukuvu. Mu myaka 40 nga Adamu okuva ku Adamu paka ku Kristo, abooluganda abaana ife kino kya mugaso okutegeera, kuba okusomesa okw'obusatu kibi. Katonda tabaawo nga abantu abasatu. Titwetaaga abantu ab'amaani abasatu oba Katonda abatawaawo abasatu, mulala amala ezira owundi aye waliwo Katonda mulala. Oja mu kunoonekeza kw'endagaano enkaire oja kwagaana nti wano Katonda mulala yeeraga mwene mu ngeri y'endawulo ndawulo. Zabbuli 9, tusoma Zabbuli 9, twasoma Zabbuli 9 akaniko okubiri. Waire okuva mu butawaawo paka mu butawaawo iwe oli Katonda. Woja mu Isaya ensula y'ana akani ka 28, Isaya 4 akani ka 28, nga otaidi nga otaawulira nti Katonda azzaako ntandiko n'enkomerero, Mukama Omutonzi ow'enkomerero w'ensi tawaamu amaani, tawaamu amaani ezira okunoonya okw'okutegeera kwe. Katonda yatawaawo yeeraga mwene mu ngeri y'endawulo ndawulo mu ndagaano enkaire. Abooluganda bende, leka nkobe kino mu bulamba eri muli, ndina okikoba. Nga Kristo akaali kwira, nga Abayudaaya bakaali kwira eri Mukama, okusomesa okw'obusatu kulina okuleetebwa we bali, kulina okulangibibwa nti ti wazira ba Katonda basatu okusinziira ku kigambo kya Katonda. Abayudaaya bayikiriza buyikirize mu Katonda mulala, ti babiri oba basatu oba bangi benasisikana nga balina ekizibu kino, nga balina ekibuuzo nti Katonda mu igulu yali n'omwana, yali abuuza singa nti oba Katonda yali n'omwana abantu bona bona mu nsi okusinziira eri abakristaayo nga balina okusomesa okufu nk'obusatu, balina okusituka baire mu kigambo kya Katonda, baide ku magazi bategeere nti waliwo Katonda mulala eyawa ekisuubizo, yaida okumalizibwa okubitira mu ndagaano enkaya. Tulina Isaya, Isaya 48 akaniika Isaya anana isatu akanika ikumi. Imwe muli abadozi bange bwatu ayogera Mukama ate omwe abawereza bange bena balonda aba bantegeera bandikiriza bategeera nti nze nali muye nga nkaali waali wazirawo Katonda eyakolebwa ate ezira owundi ajja kubaawo. Tikikola kyandawulo ebyawandikibwa bimeka byensobola okusoma aye ndi kujja kusoma aye okutoolaku nga muli nga mwenda okulongosebwa okwikiriza ekigambo kya Katonda ti kuvuunula nga wetulangirire amasomo g'emirundi ebiri aba baategeera Katonda mu buntu baawanga obudulizi eri abigemagana niye kuba ti magezi bwali bumalirivu obw'omuntu. Abooluganda n'abanneffe, kuba Katonda yeeraga mwene mu Yesu Kristo mu buntu tumwidi mu buntu Mukama waffe Yakoba nti singa mumbwene muba mubwene Baba. Aye nga tukaali n'essomo lyeffe erigemagana ku Katonda mulala leka nsome Isaya akaniika 45 akaniika okutaano. Nize Mukama ezira owundi wazira Katonda owundi okutoola ku nze nize Mukama wazira wundi okutoola ku nze. Ab'omukwano, tiri kusoma mu kitabo ky'ekkanisa, ndi kwogera ku Bayibuli. Oyo eyayikirizibwa okuyikirizibwa n'amateeka. Buli ekyawandiikibwa mu bitabo byonna byona kiira walala kino ekyawandiikibwa mu kitabo kirala kino. Wano titwagaana kuyinunula, twagaana Katonda mwene ng'ayogera ng'akozesa ebyo yeebwikulibwa bye bali bo baategeera entegeka yaabwe ey'obulokozi. Bwe tusoma mu byawandiikibwa Isaaya 45 akaniika 23 wano Mukama Katonda akoba nti nalayira nze mwene ekigambo ekigambo kijja kufuluma okuva mu kamwa kange mu butuukirivu. Abooluganda, singa tewaali abantu b'endawulondawulo mu ndagaano enkaire, Katonda gyandilayire oluuyi luno n'oluuyi lule eri ole n'ole. Aye Katonda yalayira mwene. Osobola okukisoma mu byawandiikibwa by'endawulondawulo luberebera 2:16 Abeebulaniya 6:13 n'ebyawandiikibwa by'endawulondawulo ojja kwagaana Katonda oyo yenka yalayira ye mwene. Nkoba 2 tukaali tuli kwogera ku ndagaano enkaire tulaga nti waaliwo Katonda mulala nga yebwikwire mwene mu ndagaano enkaire mu ngeri y'endawulondawulo aye okubonesebwa kwe mu ngeri y'omuntu mu Yesu Kristo kyakolebwa mu lubereberye olwenda gane mpiaka. Abolugana, woja munda gane mpiaka, mangu mangu, abaromi, abaromi sula yokusatu, akani kasatu, abaromi sula yokusatu, akani kasatu. Abarumi esura yokusatu akanika asatu okubona waliwo katunda mulala ajja okutukuzwa okutukuza ababakomerwa n'okwikiriza n'abo abatakomerwa n'okwikiriza okukubita mu kwikiriza bona waliwo katunda mulala ngewe tukobye ono katonda mulala yebwi kulamwene okutulokola nokutuiza eri abawala n'abalenzi mu kiseera ekyo kyene abagalatiya ensula yokusatu abagalatiya ensula yokusatu akaniika abiri tusoma nti oyo omubudyabudya tino oyo ti mubudyabudya owooyo aye Katonda ali mulala okubitira mu ndagaano empyaka okwolesebwa okwa Katonda kwalagibwa ng'ekyawandiikwa kyokoba ku Katonda mulala we twira ku Abaruumi ensuula esooka wano omutume Pawulo yayandula enjiri Abaruumi ensuula esooka okuva ensuula akaniira akasooka Pawulo omuweereza wa Yesu Kristo yayetebwa okuba omutume nga yeyawula eri enjiri eya Katonda eyo ye yasuubiza ni bannabbi be mu byawandiikibwa ebituukirivu yasuubizibwa ni bannabbi be abatuukirivu aye mu ndagaano empyaka tubona okusituka okw'ebisuubizo ebyo byonna byona Abaruumi ensuula y'ekumi n'omukaaga mu kaniriro akasembayo tusoma ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo eri ye w'amaani gona gona okusinziira ku njiri yange n'okubuulira okwa Yesu Kristo okusinziira ku kubuikulibwa okw'ebyama okwakuumibwa nga kwa kyama okuva ensi yeyatandiika kino ekyama okubonesebwa kwa Katonda kyakuumibwa mu kyama okuva mu ntandikwa lw'ennaku tujja kwogera ku kino ku isomo eririraku abooluganda bende okwidda kwa Mukama kuli kumpi nga Kristo akali kwira ekkanisa y'endagaano empyaka erina okwira mu kusomesa kwe Bayibuli okuvuwanula nga tuwa Katonda ekitiibwa okuva ku lubereberye ekigambo kya Katonda ekitiibwa okuva Mukama mulala okwekeeza kulala okubatizibwa kulala abooluganda ab'omukwano isomo eddiiraku tujja kugemagana ku bintu ebisuubize tuzimbe walale nga engeri Katonda we yakoba ekyokola nja kubalaga mu Kristo ebisuubizo byonna byonna byatuukirizibwa mbone ekitundu ku ki Katonda ky'alikola buti ti bitundu by'amakanisa gaimwe oba madiini oba bya kirasinatiki oba biki bye balikola wetaba mu bintu ebyo ba ku entegeka ya Katonda
eire eri Katonda n'ekigambo kye oikirize ng'ekyawandiikibwa ekikoba. Mukama aba omukisa, aba omukisa mu linnya lya Yesu. Amen.